Kultūras Rondo.
Labdien, Kultūras Rondo studijā Ingvilda Strautmane. Bet vispirms dosimies uz mākslas staciju Dubulti, kur skatām Vidvuda Zviedra. Personāla izstāde reiz bija Zila zāle un zaļas debesis. Un kā vienmēr aizbraucot uz mākslas staciju Dubulti, ir interesanti vērot arī to no tādas stacijas konteksta, jo te kāds ir paslēpies no lietus, kāds tur apsēdies uz maliņas apēd savas pusdienas viestmaizes. Nu, tur bija arī krievu jauniešu pulciņš ar tādu plašu lomvārdu spektru, un tur cilvēki vienkārši pērk vilcieni biļetes kasē, kāds tur šķendējis par kavēšanos, bet ir cilvēki, kuri mērtiecīgi vai arī nejauši ieskatās arī mākslas darbos. Un šodien studijā ir mākslinieks Vidvuds Zviedris. Labdien!
Sveiki!
Kultūras Rondo krāso.
Vidvuds, man šķiet, ka jums vajadzētu tomēr sākt ar to atgriešanās stāstu, jo es pieļauju, ka daudziem cilvēkiem tagad jūsu vārds atkal kļūs pazīstams, bet jūs esat diezgan ilgu laiku bijis Amerikā, tā kā lūdzu tādu mazu CV.
Jā, es ASV nodzīvoju 25 gadus, no 96. gada līdz, vai 95. gada līdz pat 2020. gadam, kad mēs ar sievu un meitu atgriezāmies Latvijā.
Aizbraukšanas iemesls bija studijas,
jā? Jā, es aizbraucu mācīties glezniecību uz Detroitas mākslas koledžu.
Un atgriešanās stāsts ir... Mīlestība? Dzimtene?
Es domāju, ka ir kaut kāds brīdis dzīvē, kad ir jāveic izvēle palikt vienā vietā vai citā. Un priekš manis Amerika bija kā tāds noiets posms, kur es biju izdzīvojis pilnībā un bija jābūt jaunai izvēlei. Bija jāveic jauna izvēle un pateicoties tam, ka mums ASV piedzima meita, mēs sapratām, ka šī izvēle būs par labu Latvijai, jā.
Un šobrīd šajā izstādē varētu teikt, ka jūs esat radoši sadarbojušies abi ar meitu, vai ne?
Jā, šajā izstādē ir iekļauti divi mūsu meitas zīmējumi, bet tie noteikti nav sentimentāli tajā ziņā, ka es tos neiekļāvu vienkāršu ģimenisku apsvērumu dēļ. Vairāk tas bija saistīts ar to, ka es pamanīju mūsu meitas milzīgo radošumu. Viņa zīmē un rada nepārtraukti. Un tā bija tāda atslēga priekš manis, ka šie darbi ir ļoti svarīga iedvesma arī man un veidam, kā es strādāju, un arī liela mācība. Līdz ar to tas bija svarīgi šos darbus iekļaut šajā izstādē.
Un šeit, šajā izstādē var redzēt, ka jūs strādājat ļoti dažādos materiālos un ar ļoti dažādiem medijiem, tā varētu teikt, tur fotogrāfija, tur ir objekti, tur ir gaismas, ēnas un iespējams, ka mēs pat katrs varam nolasīt citu stāstu šajā jūsu izstādē. Tā jūsu pamatmākslas daļa ir glezniecība.
Jā, tieši tā. Es esmu vienmēr bijis savā ziņā apsēsts ar glezniecību. Tas ir kaut kas tāds, ar ko es esmu vienmēr dzīvojis, un tas ir vadījis mani pilnīgi visu manu mūžu. Būtībā šī brīvība dažādo materiālu izvēlē ir bijusi tāda, kā savu veidu eksploziju tieši šeit Latvijā. ASV es ļoti koncentrēti tikai nodarbojos ar glezniecību un tur, kur man vajadzēja atrast šo lielāko brīvību, kas liekas ASV, brīvības tāds it kā kanons, patiesībā šo brīvību es esmu ieguvis vai atguvis, esot tieši šeit Latvijā.
Vai jūs jau paspējāt arī izbaudīt to, kā cilvēki skatās šo izstādi, jo patiešām tur ir gan cilvēki, kuri apzināti nāk uz izstādi, un ir ļoti daudz cilvēku, kuri vienkārši ir stacijā.
Jā, man pat ir vēlme kādu dienu aizbraukt uz dubultiem un pasēdēt uz šiem krēsliem pie kases un pavērot cilvēku reakciju. Dažas reakcijas, kas man, viena no pirmajām, kas man palika atmiņā, bija šī sieviete, kur ienāca stacijā un teica, mešs ir atbraucis pie mums, jo manas izstādes viens no centrālajiem tēliem ir divi ļoti liela un ļoti smaga izmēra oša nozāģēti bluķi, kas ir beicēti melni un stāv šīs lielās centrālās zāles vidusdaļā. Tātad dažiem tas ir vienkārši mešs vai malka, un, protams, pateicoties vispār mākslas telpai, kā tādai, objekts var ieņemt pilnīgi citu jēgu, kā manā gadījumā šie oša nozāģētie stumbri.
Un oša nozāģētie stumbri, tas ir konkrēts stāsts par konkrētiem kokiem, vai tas ir jūsu piemeklēts? Jūs vispirms bija ideja, un tad jūs meklējāt tos ošus, vai varbūt oši radīja stāstu?
Oši radīja stāstu. Būtībā es nekad nestrādāju ar konkrētu ideju. Vismaz sākuma posmā nē. Priekš manas idejas rodas manā zemapziņā, un tā es pilnībā uzticos. Tātad mana vispār radošā darbība ir ļoti instinktīva, un tā nav pakļauta idejai. Ideja veidojas vēlāk, principā kā tāda savu veidu interpretācija. Un šie oši primāri, un man liekas arī mākslā tā arī tam vajadzētu būt, ka objekts cilvēkus uzrunā intuitīvi, ar savu formu, savu estētiku, varbūt skaistumu, varbūt neglītumu, bet tas piesaista mūs jau caur citām maņām, nevis caur apziņu. Un šie oši, tos es noskatīju Vecpiebalgā, Inešos, Gatterī, tie bija principā nolemti malkai. Un tos ieraugot, es ieraudzīju tik neparastu šo koku virsmas un formas skaistumu, ka es palūdzu šī Gatterī īpašniekam tos priekš manas atlikt, un principā gadu es par tiem domāju, mēģinot veikt izvēli, ko ar tiem darīt. Un pateicoties šai izstādei, man bija vieta un telpa, kur tos novietot un tiem principā dot otru dzīvību, jo tie būtu vienkārši sadedzināti. Un tādējādi radot arī caur šiem ošiem kaut kāda cita veida jēgu, kas ir pilnībā atvērta interpretācija. Man ir savi uzskati, kas tie varētu būt, bet kā vienmēr māksla ir milzīga mīkla, un tādēļ arī tam ir jāpaliek.
Un baltā piepe?
Baltā piepe, jā. Uz vienu no šiem ošiem ir šis papildu elements, gipsī atlieta piepe, kuru arī es biju kādu laiku šīs piepes esmu fotogrāfijas Vecpiebalgas pusē mežā, un man tās arī, protams, uzrunā ar savu formu, un arī kā savu veidu metafora. Piepi ir veidojusies ļoti pakāpeniski slāņos. Tātad pirmais slānis lēnām izaugot par šo sarežģīto formu. Un tādējādi šī piepa arī iegūst ļoti interesantu raksturu. Līdz ar to kaut kas tāds, kas varētu sākumā likties absolūti bezjēdzīgs, pēkšņi augot, veidojoties, iegūst ļoti lielu spēku, arī vizuālo spēku un arī jēgu.
Par otro dzīvi es domāju, ka jūs izstādē var runāt arī, jūs man tūlīt precizēsiet, tās plāksnes, kas ir...
Jā, dakstiņi.
Jā.
Tie dakstiņi no Kurzemes, jā. Es principā, jā, es strādāju ar materiāliem, kas mani uzrunā vizuāli, un šie dakstiņi bija kā veids, kas bija pārpalikums no jumta būves, kurus es sapratu, es varētu izmantot kā virsmu glezniecībai. Un priekš šīs izstādes tie man ļoti ļoti bija nepieciešami, lai izveidotu šo kompozīciju, kas saucās 4 plus 8 ir 60.
Tur nav nekāda atšifrējuma.
Viens no atšifrējumiem ir Mārtina Eimisa grāmatas Interešu zona, kas šobrīd arī kļuvusi par filmu. Grāmatas ievadā veidotais tāds fabulas atstāsts, kurā ir šis karals uzdodot savam burvim uzdevumu izveidot spoguli, burvi spoguli, kurā mēs redzam nevis savu atspulgu, bet savus dvēseles atspulgu. Un burvis apsola savu karaļvalsti vai dārgumu lādiku vienam, kur šajā spoglī spējas noskatīties 60 sekundes. Un neviens to nespēja. Un tātad šis 60 varbūt ir atslēga. Un būtībā lielākā daļa manu darbu šajā izstādē ir ļoti vienoti tematiski, un tos var pakāpeniski varbūt atšifrēt, bet tad ir jāiedziļinās darba nosaukumos. Tātad tādas vairākas mīklas ar nosaukumiem kā pavedieniem uz to atšifrēšanu, bet beigās arī priekš manis šie darbi vienalga ir vēl ar vienu mīkla un patiesībā savā ziņā neizdibināmi.
Par šīm gaismām un ēnām un par to, kā objekti spēj iegūt pilnīgi jaunu formu un jēgu. Sakiet, vai to jūs arī zemapziņā jau spējāt konstruēt, kā tas būs, vai tas notika izstādes uzlikšanas gaitā?
Viss notiek ļoti spontāni, ļoti neparedzami un ļoti intuitīvi. Būtībā savus darbus es veidoju ļoti konkrēti es tos veidoju divos savas ikdienas brīžos, un tie ir iemikšana un pamošanās. Tad, kad mana psihi ir būtībā pilnīgā mierā, tā nevar aizņemt ar praktiskām lietām, un notiek šī saruna ar manu zemapziņu. Un tieši šos brīžus es izmantoju lielāko daļu manu darbu veidošanai.
Vai jūs šobrīd varat nedaudz atklāt, ko tas nozīmē? Jūs pierakstāt, jūs fiksējat iemikšanas un pamošanās brīžos notikušo, kad jūs varat piefiksēt un kādā formā?
Tas viss paliek atmiņā un būtībā tad jau, kad es esmu darbnīcā, es izmantoju to, kas pie manis ir būtībā tajos brīžos atnācis, kā vizuāli tēli vai arī šo tēlu jēga. Un tad strādājot, jau tas tiek likts lietā.
Tagad par fotogrāfijām. Ir arī dažas fotogrāfijas.
Jā.
Un salīdzinot mērogā baltās sienas un fotogrāfiju lielumus, jums bija apzināti radīts tas mērogu samērs, ka fotogrāfijas ir ļoti, ļoti mazas.
Jā, un tā, es domāju, ir šī ļoti svarīgā spēle mākslā kā tādā, šie lielie kontrasti. Un šie kontrasti vienmēr rada spriedzi, līdzīgi kā mūsu meitas mazie zīmējumi pret šo ļoti lielo monumentālo gleznu un arī šiem oša stumbriem, kas stāv mūsu meitas zīmējumiem tieši blakus vai arī pretstatā. Un man liekas, tas ir tāds ļoti, būtībā kaut kur formāls, bet ļoti arī svarīgs mākslas elements, šis kontrasts un šī spriedze, kur šie kontrasti rada. Un tieši tāpat arī es izvēlējos ļoti precīzi šo fotogrāfiju izvietojumu un arī to mērogu. Tātad būtībā šī izstāde ir ļoti precīza, tajā nav nejaušību un vienlaicīgi tā ir tapusi pilnīgi nejauši. Tātad arī savu veidu kontrasts.
Galvaskauss arī ir ienācis nejauši?
Galvaskauss, protams, ir šis mūžīgais tēls, ar kuru mums visiem ir kaut kā jātiek galā individuāli un arī kā cilvēcei. Protams, galvaskauss ir tāda ļoti personīga fascinācija lielākai daļai mākslinieku, īpaši gleznotājiem. Un gleznotājiem šie galvaskaus vienmēr atrodas viņu darbnīcās. Tā tas bija manam vecam tēvam, Tāds ir māksliniecei Henriksonai, Sezāns tos gleznoja, un arī manā darbnīcā ir galvaskaus. Un galvaskaus priekš manis, protams, ir šis ļoti nozīmīgais simbols, un šajā izstādē es izmantoju vienu galvaskausa precīzu fotogrāfijas attēlojumu, bet es to ietonēju rozā. Patiesībā nāve kā kaut kas tāds, no kā mēs ļoti baidamies, bet no otras puses kaut kas tāds, kas mūs arī ļoti, ļoti vilina. Tātad šī rozā krāsa padarot šo galvaskausu patiesībā kaut kur ļoti maigu.
Mazliet caurspīdīgu, vai ne?
Un arī tā, ir šī doma, kad ir šis iemīlējies jauneklis, kurš steidzās pie savas mīļākās, un viņš ieskrien kokā. Tātad šī duālā vilkme uz reprodukciju, mūsu kā cilvēku izdzīvošanu un vienlaicīgi tikpat milzīgo nāves vilkmi, kura reizēm ir spēcīgāka.
Jums tagad mazliet ir jāpastāst par savu vectēvu, ja jau reiz jūs pieminējāt, un ja jau reiz arī viņa darbnīcā bija galvaskals.
Jā, mans vecais tēvs ir, bija Aleksandrs Zviedrs, marīnists, vijoļu būvētājs, rāmju griezējs un diezgan liels burātājs. Un es uzaugu Valdemāra ielā, toreiz Gorki iela, būtībā viņa darbnīcā, kur viņš gleznoja visu savu mūžu, jā.
Vai tagad jūs meita arī uzauga jūsu darbnīcā, vai tomēr ne?
Man ir sajūta, ka es uzaugu viņas darbnīcā, jo viņa būtībā māca man šo radošumu spēku. Tas spēks, ar kādu rada mazs bērns, ir absolūti pārsteidzošs, jo mūsu meita ne tikai zīmē, bet viņa būvē, lasa, veido dažādākās konstrukcijas priekš savām lelēm. Tātad šis radošums ir absolūti pārsteidzošs. Un tas, man liekas, ir kaut kas tāds, par ko mums visiem vajadzētu aizdomāties, kas notiek jau mums pieaugot, kad šī praktiskā ikdienas dzīve un izdzīvošana principā mūs pārņem, un mēs savā ziņā zaudējam šo bērnības milzīgo radošumu spēku. Tādēļ es teiktu, ka jā, būtībā es dzīvoju mūsu meitas darbnīcā.
Un vai nav tā, ka kādā brīdī bērna radošumu pārcērt formulējums, ka zirgu ir jāzīmē tieši tā un ne savādā? Vai arī nē?
Grūti teikt. Man, protams, būtu lieliski, ja mēs varētu vienmēr saglabāt šo nevainīgo pasaules skatījumu, kā arī mūsu meitas zīmējumos, kur ir šie mūžīgie simboli, zvaigzne, varavīksne, saule. Bet, protams, pieaugot, mēs saprotam, ka dzīve ir daudz komplicētāka, un mēs līdz ar to arī meklējam visam jēgu un pamatojumu, un līdz ar to arī mūsu simbolu attainojumi, kaut vai šī paša zirga, kā jūs minējāt, tas kļūst savādāks, jo mūsu redzējums uz dzīvi ir savādāks.
Jūs jau kopā ar kuratoru Ingu Šteimani bijāt vadījuši divas ekskursijas, izstādē reiz bija zaļa, zila zāle.
Ļoti, ļoti āķīgais,
Es jau zināju, ka tā būs.
Jā, uz to var ļoti, ļoti aizķerties, un arī izstādē kā tēmā uz to var ļoti, ļoti uzķerties. It kā ļoti vienkāršs, bērnišķīgs nosaukums, bet vienlaicīgi ļoti, ļoti dziļš un principā neatšķitināms. Bet es atvainojos, jums bija jautājums par...
Tā, tad reiz bija zila zāle un zaļas debesis, divas ekskursijas kopā ar Ingu Šteimani jau ir bijušas, būs jā. Vēl, jā?
Un būs vēl divas ekskursijas. Man gan šobrīd nav prātā pretī.
9. novembris un 14. decembris.
Jā.
Un izstāde būs apskatāma līdz...
1. februārim.
Līdz 1. februārim, tātad ir pietiekami daudz laika. Un izstāde sākumā var lasīt arī jūsu sarunu ar Ingu Šteimani. Un kā jūs ieteiktu cilvēkiem izlasīt un tad iet skatīties, palasīt, jo, nu, apmēram tāds bija tas mans ritms. Paskatīties darbus, mazliet palasīt atkal.
Es domāju, ka tā ir pilnīga brīvība, bet es personīgi, es vienmēr dodos uz izstādi tekstus nekad nelasot, ļaujoties darbam runāt pašam par sevi. Man liekas, ka mākslas darbs visskaļāk runā pats, nevis vārdi, jo mūsu interpretācijas ir tik subjektīvas, ka ja es teiktu vienu, pretim būs pilnīgi cita atbilde. Tādēļ es, protams, ieteiktu pievērsties tikai un vienīgi darbiem, par tiem nedomāt, nemēģināt tos izprast, bet mēģināt tos sajust.
Un kā jūs sajūtāt šo telpu, dubultu mākslas staciju?
Tas ir liels gods izstādīt darbus šajā telpā. Tā ir ļoti pateicīga telpa mākslas darbu izstādīšanai, jo telpa kā tāda ir arhitektūras piemineklis ar brīnišķīgiem arhitektūras un mākslas elementiem jau iebūvēti tajā kā tādā. Līdz ar to ir neizbēgama šī sasauce starp mākslas darbu, kurš tajā ir izstādīts, ar šo telpu.
Jūs jau pieminējāt šo grāmatu interešu zonu, ko tagad droši vien, ka Jā. Daudz pazīst pēc filmas. Kāpēc jums bija svarīgi tur ielikt šo interešu zonu vai patiesībā šo grāmatu?
Tas ir ļoti svarīgi, jo mēs dzīvojam laikā, kad būtībā pateicoties viedtālruņiem, mēs visi kļūstam par ļoti smagu noziegumu lieciniekiem. Un man bija šī dīvainā sajūta, dodoties uz darbnīcu un no rīta dzerot kafiju un ieskatoties telefonā un redzot šīs kara un vardarbības ainas un šo cilvēku telefonos personīgu lūkšanos palīdzēt tiem un manu bezspēcību tajā brīdī. Un tad tas man lika aizdomāties par visu mūsu līdzatbildību šajā brīdī, kad informācija vairs nav kontrolēta caur presi, vismaz noteiktā pasaules daļā tā nav, vai nav tik konkrēti kontrolēta, un tā ir pieejama uz visiem. Tad kā mums veikt šo izvēli, kam ticēt, ko mēs redzam, un kā ar to sadzīvot, un kāda ir mūsu atbildība mainīt šo ļoti, ļoti smago stāvokli, kur atrodas citi cilvēki.
Jā, un šeit droši vien pat nav jākonkretizē konkrēta geogrāfiskā vieta, bet vispār.
Es domāju, ka tas ir pilnīgi vispārīga problēma, un tā ir mūsu cilvēces atbildība, un ko nozīmē karš, un tā sekas. Un man vienmēr nāk prātā Hemingveja teiktais, ka karš nav nekas, ko mēs spējam vai varam romantizēt. Tas ir tikai un vienīgi šausmas, un būtībā jebkurš karš, neatkarīgi no tā mērķiem vai uzdevumiem, ir noziegums.
Paldies šodien par sarunu, paldies jums par izstādi. Studijā bija mākslinieks Vidvuds Zviedris un mākslas stacijā Dubulti ir skatāma viņa personāla izstāde ar nosaukumu reiz bija Zila zāle un zaļas debesis.
Paldies jums!